ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას დღეს უძღვებით ეკა ქევანიშვილი და ნიკონ ერგაძე, ხმის ოპერატორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. დღეს პარასკევია, კვირის ბოლო დღე, თვის ბოლო დღე 31 ივლისია. გადაცემას როგორც ყოველთვის ვიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებით ეკა ქევანიშვილია მიკროფონთან.
დილამშვიდობისა. პარლამენტი დღეს რიგით მეოთხე ომბუდსმენს აირჩევს. დეპუტატებს არჩევანის გაკეთება მათივე კოლეგა დიმიტრი ლორთქიფანიძესა და სახელმწიფო გუნდის მიერ წარდგენილ გიორგი ტუღუშოვის მოუწევთ. კანდიდატურები ოფიციალურად მიმდინარე კვირის სამშაბათს დასახელდნენ და მას შემდეგ ორი დღის განმავლობაში საკითხს საპარლამენტო კომიტეტებში იღილავდნენ. დასახელებიდან დამტკიცებამდე მოკლევა და განსაკუთრებით საპარლამენტო უმცირესობის კანდიდატმა დიმიტრი ლორთქიფანიძემ გააპროტესტა და ეს ფაქტი ხელისუფლების მხრიდან ომბუდსმენის არ არჩევის არამედ დანიშნვის სურვილს დაუკავშირა. განხილვის მოკლე ორდღიანივა და არც სახელმწიფო გუნდის კანდიდატს გიორგი ტუღუშს მოსწონს, თუმცა მიაჩნია, რომ რაც უფრო ადრე იქნება დამტკიცებული სახალხო დამცველი, უკეთესია, რადგან მას მეტი დრო ექნება მოქმედ ომბუდსმენთან თანამშრომლობის და სტრუქტურით უკეთ გაცნობისათვის. მოქმედ ომბუდსმენ სოზარ სუბარს უფლებამოსილება 16 სექტემბერს ეწურება. პარლამენტი სახალხო დამცველს 5 წლით ვადით ირჩევს. ქრისტიან დემოკრატების საკონსტიტუციო კომისია სახალხო დამცველის უფლებამოსილების გაზრდის და მხრივ შვედეთის მოდელის გადმოღების ინიციატივით მიმართავენ. ეს გადაწყვეტილება მათ ფრაქციის დღევანდელ უშინდელ სხდომაზე სახალხო დამცველის კანდიდატ გიორგი ტუღუშთან შეხვედრისას მიიღეს, როდესაც სახალხო დამცველის უფლებამოსილების დეტალები განიხილეს. კერძოდ, ქრისტიან დემოკრატების ინიციატივა ითვალისწინებს, რომ კანონის დარღვევის შემთხვევაში სახალხო დამცველს ჰქონდეს უფლება მოსამართლეთა მიმართ დისციპლინური პასუხისმგებლობის საკითხით დააყენოს. ამ ინიციატივას ქრისტიან დემოკრატები დეტალურად ჩამოყალიბებენ და საკონსტიტუციო კომისიას სავარაუდოდ შემოდგომისათვის მიმართავენ. ზუგდიდში კომბინატის დასახლებაში პოლიციის განყოფილებასთან ასაფეთქებელი ნივთიერება აღმოაჩინეს. სამართალ დამცავებს ტერიტორია დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში ჰქონდათ გადაკეტილი, ახლომდებარე სახლებიდან კი მოსახლეობა ევაკუირებული იყო. გამნაღმევლებმა 2 საათიანი მუშაობის შემდეგ ასაფეთქებელი მოწყობილების გაუნებელ ყოფა შეძლეს. აფეთქება მოხდა ახალგორის რაიონში, სადაც 59 წლის გოგი და გიგაური დაიღუპა. მცხეულის დაზიანებები მიიღეს გიგაურის მეუღლემ და მცირეწლოვანმა შვილებმა, რომელთაც ამ დროისათვის გადაუდებელი ოპერაცია იაშვილის საავადმყოფოში უკვე ჩაუტარდათ. ექიმების განცხადებით, აფეთქების შედეგად დამშავებულთა სიცოცხლეს ამწუთებისათვის საფრთხე აღარ ემუქრება, თუმცა მათ მრავლობითი ჭრილობები აქვთ მიღებული. თბილისი და ცხინვალი გუშინღამით ნაღმწყურცნებიდან ცეცხლის გახსნაში ერთმანეთს ადანაშაულებდნენ. ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ქართველების მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიიდან ცხინვალის ერთ-ერთი გარეუბანი დაიცხრილა. როგორც ინტერფაქსი ოსულ მხარეზე დაყრდნობით იუწყება, ქართულ სოფელ ნიქოზის მხრიდან საცხოვრებელი მასივის მიმართულებით ნაღმწყურციდან სავარაუდოდ 82 მმ კალიბრის ორი ნაღმი გაისროლეს. დაშავებულები არ არიან. ქართული მხარის ინფორმაციით კი ცეცხლი ცხინვალის მხრიდან გაიხსნა. ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა გიორგი ბარამიძემ და ევროკომისიის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელმა რობინ ლიბელმა გუშინხელი მოაწერეს შავი ზღვის სხვების საზღვრისპირო თანამშრომლობის პროგრამის ფინანსურ შეთანხმებას. შეთანხმება მთავრობის კანცელარიაში გაფორმდა და მის თანახმად პროგრამაში მონაწილე 10 ქვეყანას, მათ შორის საქართველოს, სომხეთს, აზერბაიჯანს, ბულგარეთს, საბერძნეთს, მოლდოვას, რუმინეთს, თურქეთს, უკრაინას და რუსეთს 17 მილიონი ევროს დახმარება გადაეცემათ. იაბდეჰობ სხეფერ ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციის გენერალური მდივნის პოსტზე ყოფნის ვადა ეწურება. ნატოს ვებგვერდის ცნობით სხეფერი ნატოს შტაბინას დაუბრუნდა, სადაც ის გენერალური მდივნის პოსტზე გამოსამშვიდობებელ დღეებს ატარებს. სხეფერი დღეს გამოსამშვიდობელ შეხვედრებს კოლეგებთან და სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენელ მნიშვნელოვან სამხედრო პირებთან გამართავს. ამბები უცხოეთიდან. ინდონეზიის ქალაქ ჯაკარტაში განხორციელებულ გახმაურებულ ტერორისტულ აქტზე პასუხისმგებლობა ცნობილი ტერორისტული ორგანიზაცია ალ-ქაიდა იღებს. ზენენის ცნობით, ტერორისტული აქტის მოწყობაში ეჭვმიტანილი მცირე შეერაღებული დაჯგუფების ლიდერმა ჯამაა ისლამიაჰმა რადიკალი მუსლიმების ვებგვერდზე სპეციალური განცხადება გამოუქვეყნა. განცხადებაში სწორედ ალ-ქაიდას სახელით ტერაქტზე პასუხისმგებლობას იღებს. ესპანეთში კუნძულ მალორკაზე სამოქალაქო გვარდიის სამხედრო ბაზის ახლოს მომხდარი აფეთქების შედეგად ორი ჯარისკაცია დაღუპული. როგორც CNN-ი იუწყება, ქალაქ პალმა დე მალორკას მერიის წარმომადგენლების განცხადებით, აფეთქება კუნძულ მალორკაზე არსებულ სოფელ პალმანოვაში მოხდა. ამ კვირაში სამოქალაქო გვარდიის ბაზასთან მომხდარი აფეთქების ეს უკვე მეორე შემთხვევა. აფეთქების შედეგად დაზიანებები დაახლოებით 40 ადამიანმა მიიღო, მათ შორის გვარდიის ჯარისკაცების ოჯახის წევრებიც დაშავდნენ. მოლდოვას 4 ოპოზიციურმა პარტიამ კი, რომლებიც წინასწარი მონაცემებით ქვეყნის პარლამენტში შესვლის უფლება მოიპოვეს, რომლებიც ქვეყნის პარლამენტში შესვლის უფლება მოიპოვეს, მართველი კოალიციის შექმნის შესახებ შეთანხმებას უკვე მიაღწიეს. ლიბერალური დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენლის ვალდ ფილატის განცხადებით მიღწეულია პრინციპული შეთანხმება, დეტალები კი არჩევნების შედეგების ოფიციალური გამოცხადების შემდგომ განიხილება. ჯერ ოფიციალური მონაცემები გამოცხადებული არ არის, ჩვენ გვაქვს შიდა შედეგები, რომელიც ადასტურებს, რომ კომუნისტები პარლამენტში 50 მანდატზე ნაკლებს მიიღებენ, ეს კი ნიშნავს, რომ სხვა პარტიებს მართველი კოალიციის ფორმირება მოუწევთ, განაცხადა ფილატმა. შეგახსენებთ, რომ მიმდინარე არჩევნების ჩატარების მიზეზი მოლდოვაში გახდა ის, რომ წინა არჩევნების შედეგების მიხედვით კომუნისტებს ქვეყნის პრეზიდენტის ასარჩევად პარლამენტში მხოლოდ ერთი ხმა დააკლდათ.
ეკა ქევანიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ახლა ვნახოთ რა ამინდი გველის დღეს. ამინდის პროგნოზის მიხედვით აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი უნალექო ამინდია და დასავლეთ საქართველოში ასევე მზიანი ამინდი, მაგრამ ცვალებადი მოღრუბლულობით შანსია, რომ იწვიმოს. ბათუმში 24 გრადუსია მოსალოდნელი, ქუთაისში 25, თელავში 28, ფასანაურში 21, გორში 25, ზუგდიდში 23, ხაშურში 24, ცაგერში 21 გრადუსი, მამბროლაურში 24 გრადუსი ბარემეს. ესე ვთქვა, თბილისში დღეს 29 გრადუსი სითბო, ღამით 18 გრადუსია მოსალოდნელი. შეგასანათ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. დღეს საქართველოს პარლამენტი სახალხო დამცველის პოსტზე ახალ კანდიდატურას დაამტკიცებს. არჩევანი მხოლოდ ორი კანდიდატით შემოიფარგლება, რადგან მესამე შესაძლო კანდიდატის წამოსაყენებლად დეპუტატებს შორის საჭირო რაოდენობის ხელმოწერები არ შეგროვდა. საპარლამენტო უმრავლესობის და უმცირესობის მიერ დასახელებულ კანდიდატებს გუშინ ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტში უსმენდნენ. ოდნავ მოგვიანებით კი კანდიდატებმა თავიანთი ხედვა საგანგებო შეხვედრაზე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებსაც გააცნეს. ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
როგორი უნდა იყოს სახალხო დამცველი, უნდა უყარდეს თუ არა ის ხელისუფლებას და დასაშვებია თუ არა მისი შეხება პოლიტიკასთან. დაახლოებით ამგვარი შეკითხების ფონზე ჩაიარა 31 ივლისის საკომიტეტო მოსმენა პარლამენტში, რომელზეც უმრავლესობის მიერ წარდგენილი კანდიდატი გიორგი ტუღუში იმის დამტკიცებას ცდილობდა, რომ ის არ აპირებს ხელისუფლების კეთილგანწყობის საქმეში გამოყენებას და პოლიტიკასთან რაიმე სახით შეხებას. ომბუდსმენობის კანდიდატი, რომელსაც საერთაშორისო ორგანიზაციებში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს, ცდილობს ყველა დაარწმუნოს იმაში, რომ სახალხო დამცველად არჩევის შემთხვევაში მისი მოღვაწეობა მხოლოდ საქმესა და პროფესიონალიზმზე იქნება დაფუძნებული, განსაზღვრულია პრიორიტეტებიც.
ეს გულისხმობს მთლიანად ოფისის მუშაობის გაძლიერებას, მონიტორინგის კუთხით მუშაობის გაძლიერებას, იგივე პრობლემები, რომელიც დგას, დევნილთა უფლებები, საკუთრების უფლება, რომელიც უნდა აუცილებლად დასულ იქნას, ასევე იქნება სხვა პრიორიტეტები, როგორც არის ბავშვთა უფლებები, ბოლო დროს კარგი მიმართულება იყო ძალიან, რომელიც უნდა გაძლიერდეს, ეს არის შეზღუდულ შესაძლებლობის პირთა უფლებები და ასევე მრავალი სხვა მიმართულება, რომელსაც მე აუცილებლად მოვიყვანს ისრულეში.
30 ივლისს გამართულ საკომიტეტო მოსმენაზე სამოქმედო პროგრამით აღჭურვილი გამოცხადდა ომბუდსმენობის მეორე კანდიდატიც, უმცირესობის მიერ დასახელებული დეპუტატი დიმიტრი ლორთქიფანიძე. მისი პროგრამის უმთავრეს პრიორიტეტს სამართლიანობის აღდგენა წარმოადგენს.
ძალიან ბევრი პრიორიტეტი დგას ჩვენ წინაშე, მაგრამ ერთადერთი, რომელსაც მე მექნება ხაზგასმა, ეს გახლავთ უკანონო დაუსაბუთებელი განაჩენით მსჯავრდებულ პირთა სისხლის სამართლის საქმეების გადახედვის და მათზე რეკომენდაციის შემამუშავებელი საბჭოს შექმნა.
ადამიანის უფლებათა საპარლამენტო კომიტეტმა მხარი დაუჭირა ორივე კანდიდატურას, როგორც დიმიტრი ლორთქიფანიძეს, ასევე გიორგი ტუღუშს. კომიტეტის წინაშე 30 ივლისს ვერ წარსდგა მესამე კანდიდატი, რომელიც ქართული დასის ლიდერმა დეპუტატმა ჯონდი ბაღათურიამ დაასახელა. ეს გახლავთ მანანა კობახიძე, არასამთავრობო ორგანიზაციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი. საქმე ის გახლავთ, რომ უფრაქციო დეპუტატების მიერ კანდიდატურის წარდგენას 6 ხელმოწერა ესაჭიროება, რომელთა შეგროვებაც არ მოხერხდა. საქართველოს პარლამენტში სულ 9 უფრაქციო, ანუ მიუმხრობელი დეპუტატია, რომელთაგან 4 ლეიბორისტული პარტიის წარმომადგენელია და მოგეხსენებათ, რომ ისინი საპარლამენტო ცხოვრებაში მონაწილეობას არ ღებულობენ. 9-ს კი 4 რომ გამოვაკლოთ, გვრჩება 5 დეპუტატი, ანუ რაოდენობა, რომელიც სახალხო დამცველის კანდიდატურის წარსადგენად საკმარისი არ არის. მათ შორის ერთ-ერთია დეპუტატი გიორგი ცაგარეიშვილი, რომელიც ამბობს, რომ კარგი იქნებოდა ეს პრობლემა თავიდანვე გაეთვალისწინებინა ჯონდი ბაღათურიას, რომელსაც ამ თემაზე მასთან საუბარიც კი არ ჰქონია. დეპუტატი ცაგარეიშვილი კენჭის ხალხში მონაწილეობის მიღებას არ აპირებს, ის დარწმუნებულია, რომ სახალხო დამცველად უმრავლესობა მაინც თავის კანდიდატს გაიყვანს. ამავე აზრისა კანდიდატად ვერ წარდგენილი მანანა კობახიძეც.
ჩემი კანდიდატურის დასახელება მოხდა, მოდით ასე ვთქვათ, სიმბოლურად, ვინაიდან ამ სიტუაციაში და ამ ვითარებაში.
შესაბამისად, სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალაში 30 ივლისს გამართულ შეხვედრას 42 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი მანანა კობახიძე ესწრებოდა არა როგორც ომბუდსმენობის კანდიდატი, არამედ როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი. გიორგი ტუღუშთან და დიმიტრი ლორთქიფანიძესთან გამართულ შეხვედრაზე, რომელიც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციისა და ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ინიციატივით გაიმართა, რამდენიმე ათეული არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ამგვარი შეხვედრის ორგანიზების აუცილებლობა მესამე სექტორმა დაინახა, იმიტომ რომ მოვლენები ძალიან დაჩქარებული ტემპით განვითარდა და კანდიდატების შერჩევის პროცესმა პრაქტიკულად საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან კონსულტაციების გარეშე ჩაიარა. მათთვის არავის არაფერი უკითხავს. მართალია, კენჭისხრამდე ისინი უკვე ვერაფრის შეცვლას ვეღარ მოახერხებენ, მაგრამ ორგანიზატორთა თქმით, კანდიდატებისგან ერთგვარი დაპირებების მიღება მაინც მოხერხდა, რაც შეეხება მათთან შეხვედრის შემდეგ დარჩენილ შთაბეჭდილებებს. მაგალითად, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარეს თამარ ხიდაშელს განსხვავებული შთაბეჭდილებები დარჩა.
არცერთი კანდიდატურის საწინააღმდეგო, რა თქმა უნდა, არაფერი მეპირადა და არ მაქვს და იქ გამომსვლელებს ზოგადად აღნიშნავს, რა თქმა უნდა, საწინააღმდეგო არაფერი შეიძლება გქონდეს, მით უმეტეს რომ არცერთი მუშაობა ჯერ არ გვინახავს. გიორგი ტუღუშის კომენტარები და პასუხები ჩვენ შეკითხვაზე იყო ძალიან მოზომილი. მე ვიტყოდი ფრთხილი. რაც შეეხება დიმიტრი ლორთქიფანიძეს, დიმიტრი ლორთქიფანიძეს პასუხები უკვე ალბათ უფრო კრიტიკული. ასეგული ხელისუფლების მიმართ, მაგალითად, მან პირდაპირ თქვა, რომ ქვეყანაში არიან პოლიტპატიმრები, რომ საქართველოში სამწუხაროდ პოლიციური სახელმწიფო მკვიდრდება.
თუმცა თამარ ხიდაშელისთვის მიუღებლად რჩება დიმიტრი ლორთქიფანიძის დამოკიდებულება სექსუალური უმცირესობებისადმი. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე პოზიციას მეტად ხისტს უწოდებს.
მან განაცხადა, რომ სექსუალური უმცირესობების წარმომადგენლების ქმედება უნდა იყოს დასჯადი, რაც პირადად ჩემთვის არის მიუღებელი. შეიძლება ეს იყოს რომელიმე ადამიანისთვის პირადად მიუღებელი, ასეთი ორიენტაციის მქონე ადამიანების არსებობა, მაგრამ იმ ადამიანისთვის, რომელსაც პრეტენზია აქვს სახალხო დამცველობაზე, ვფიქრობ, მის გაცილებით უფრო შემწყნარებული უნდა იყოს განსხვავებული ორიენტაციის მქონე ადამიანების მიმართ.
მიუხედავად იმისა, თუ რა შთაბეჭდილება დარჩათ 30 ივლისის შეხვედრის შემდეგ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს ომბუდსმენობის კანდიდატებზე, როგორც უკვე ვთქვით, ისინი პროცესზე ვერანაირ გავლენას ვეღარ მოახდენენ. ამისთვის აღარც საშუალება და აღარც დრო. ახალ სახალხო დამცველს საქართველოს პარლამენტი უკვე 31 ივლისს აირჩევს.
ლელა კუნჯულია მოამზადა ეს სიუჟეტი, ვაგზელებთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საგადასახადო კოდექსში განხორციელებული ცვლილებების თანახმად, მიმდინარე წლის 10 აგვისტოდან საქართველოში საფოსტო გზავნილების დაბეგვრის რეჟიმი შეიცვლება. ცვლილებების თანახმად, ადრინდელი 1500 ლარის ნაცვლად 300 ლარზე მეტი ღირებულების საფოსტო გზავნილი დაექვემდებარება დაბეგვრას. პარალელურად გამკაცრდა საბაჟო გამშვე პუნქტზე ფიზიკური პუნქტებზე ფიზიკური პირების დაბეგვრა. კახამჭედლიძეს მოუსმინეთ.
10 აგვისტოდან საქართველოში უცხოეთიდან ფოსტით გამოგზავნილი 300 ლარზე მეტი ღირებულების პროდუქცია ისეთივე საგადასახადო რეჟიმში ექცევა, როგორც ჩვეულებრივი იმპორტი. საგადასახადო კოდექსის ამ ცვლილების მიზეზად ის დასახელდა, რომ 1500 ლარიანი ზღვრის არსებობის პირობებში ბევრმა მოქალაქემ უცხოურ ინტერნეტ მაღაზიებში პროდუქციის შეძენა და საქართველოში რეალიზება ბიზნესად აქცია. კანონმდებლებს სურთ თანაბარ პირობებში ჩააყენონ ყველა, ვინც ეკონომიკური საქმიანობისთვის სხვა ქვეყნიდან იმპორტს ახორციელებს. ანალოგიური მიზეზი დასახელდა საბაჟო გამშვე პუნქტებზე ფიზიკური პირების დაბეგვრის გამკაცრებისას. ასეთი ცვლილებები ძირითადად უკმაყოფილო დარჩნენ ის მოქალაქეები, რომლებიც სარფის საბაჟო პუნქტით სარგებლობენ.
პირველად ვიყავი, პირველად.
და გაგიბეჟე
აბარაქნეს. მე აქვს ტერმინალში და ალბათ გამოგვაცხებენ იმას, რა 300 ლარის აკონელი მომაგდა, ალბათ 300 კერო 400-ზე გადამახდებინებენ.
უპატრონო, რა ნისმი, იმიტომ წამოვედი და აქ არის აგიჟეთ.
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის კახა ბაინდურაშვილის ბრძანების მიხედვით, რომელიც 18 ივნის ამოქმედა, ეკონომიკურ საქმიანობას არ განეკუთვნება ფიზიკური პირისმიერ იმპორტის განხორციელება 30 კალენდარული დღის მანძილზე ერთხელ. მინისტრის ამ ბრძანებას მებაჟეები არაფრად ადაგდებენ და ყველა მოქალაქის დაბეგვრას ცდილობენ. ამაში თავად დარწმუნდა რესპუბლიკური პარტიის ადგილობრივი აქტივისტი ხათუნა სამნიძე, რომელმაც საქართველო-თურქეთის საზღვარი სპეციალურად გადაკვეთა.
მებაჟეები მოტყუებით მუქარით აიძულებენ მოქალაქეებს განაბაჟონ იმპორტირებული საქონელი, რომელიც არ განეკუთვნება დაბეგვრას და არ უნდა დაიბეგროს საბაჟო სამსახურების მიერ. კერძოდ, საგადასახადო კოდექსში წერია, რომ მოქალაქეს, რომელიც 30 დღის მანძილზე ერთხელ გადაკვეთავს საზღვარს, მას უფლება აქვს შემოიტანოს იმპორტირებული საქონელი 1000 ლარის ფარგლებში, 50 კილოგრამის ფარგლებში ასევე. აღნიშნული უხეშად ირღვევა მებაჟეების მხრიდან.
ფინანსთა სამინისტრო შექმნილ მდგომარეობაზე კომენტარს თავს არიდებს. საქართველოს პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილის ლაშა თორდიას განცხადებით კი ბევრმა საზღვარგარეთ პირადი მოხმარების ნივთების შეძენა კომერციულ საქმიანობად აქცია, რამაც ადმინისტრირების გამკაცრება გამოიწვია.
თუ აქვს რომ საქმეობ რაიმე სახის გადასტუმას, რომელიც არ არის კანონმდებლობით გათვალისწინებული, ამ შემთხვევაში ყველა უფლებამოსილია, რომ გაასაჩივროს გადაწყვეტილება და ან იმავე ორგანოში, ან ზემდგომ ინსტანციაში. რაც შეეხება რეგულაციის გამკაცებას, მსგავსი რამ არ მომხდარა. უბრალოდ იყო გარკვეული პრობლემები პირად მოხმარების ინსტიტუტთან დაკავშირებით. სამწუხაროდ ადამიანები, რომლებიც სამეწარმეო საქმიანობას ახორციელებდნენ, ცდილობდნენ, რომ ეს დაეფარათ გადაწყვეტებისგან თავი აერიდებინათ.
საზღვარგარეთ პირადი სარგებლობისთვის ნივთების შეძენა და საქართველოში შემოტანა მცირე ბიზნესად მართლაც იქცა მოქალაქეთა ერთი ნაწილისთვის. ბოლო დროს კი საგადასახადო შემოსავლებმა საგრძნობლად იკლო. ასეთი ვითარება ეკონომიკის ექსპერტებს, მათ შორის დავით ნარმანიასაც აფიქრებინებს, რომ მთავრობამ საბაჟო ადმინისტრირებისა თუ საფოსტო გზავნილების დაბეგვრის განკაცება საგადასახადო შემოსავლების მობილიზების მიზნით გადაწყვიტა.
შეგახსენებთ, საგადასახადო კოდექსში ცვლილებები 10 აგვისტოდან შეეხება საქართველოში საფოსტო გზავნილების საფოსტო გზავნილებს. კახამ ჭელიძემ მოამზადა სიუჟეტი. ვაგზელებთ გადაცემას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოიცმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ახლა კი შემოგთავაზებთ რამდენიმე სიუჟეტს საქართველოს რეგიონებიდან, კერძოდ დასავლეთ საქართველოდან, იმერეთიდან დავიწყოთ, სადაც ბაღდათის რაიონი კურორტებით არის განთქმული. ეს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი რაიონია, როგორც ტერიტორიულად, ისე მოსახლეობის რაოდენობით. მთიან სოფლებამდე მიმავალი გზები წლების მანძილზე მოუწესრიგებელია და როგორც იქაურები აცხადებენ, ადგილობრივი ხელისუფლების ადმი მრავალგზის თხოვნის მიუხედავად ეს პრობლემა დღემდე მოუგვარებელია. განსაკუთრებით ცუდ მდგომარეობაში სოფელ ზემოზეგანის მოსახლეობა, სადაც რაიონულ ცენტრთან დამაკავშირებელი 7 კილომეტრიანი გზა თითქმის ჩამოშლილია. სიუჟეტში, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა, ასევე საუბარია ბაღდათელების სხვა პრობლემებზეც.
ბაღდათის რაიონის მოსახლეობა რაიონში არსებულ პრობლემებს უჩივის. მათი ნაწილის განმარტებით რაიონში ბევრი მოუგვარებელი საკითხი დაგროვდა, რომელსაც ადგილობრივი გამგეობა უყურადღებოდ ტოვებს. კერძოდ, საუბარია ბაღდათის რაიონის სოფელ ზემოზეგანის 7 კილომეტრიან გზაზე, რომელსაც სოფლის მოსახლეობისთვის საარსებო მნიშვნელობა აქვს. ისინი ამ გზით ბაღდათის რაიონულ ცენტრში არსებულ სავაჭრო ობიექტებს უკავშირდებიან. ზემოზეგანის მკვიდრი დათო გორგაძე აღნიშნავს, რომ დაზიანებულ გზაზე მოძრაობამ შესაძლოა სავალალო შედეგი მოიტანოს.
ზეგანიდან ბაღდათამდე არის 7 კილომეტრი, რომელიც გავლას ავტობუსით მოსახლეობა საათიდან საათნახევარი უნდება. 12000 ლარი არის გამოყოფილი, უკვე დიდი ხანია წლები არის ეს გზა შეუკეთებელი. აქედან ბაღდათიდან დაახლოებით 3 კილომეტრი ჩამოშლილია ეს კლდე, რომელიც უსაფრთხეს უქმნის მოსახლეობის მოძრაობას ამ გზაზე. არცეთი პიროვნება ამ ვითარებაში თავის აზრს არ გამოთქვამს თვითმმართველობიდან და ქმედება არ ჩანს.
გარდა ამისა, ბაღდათის მოსახლეობის განცხადებით 50 ჰექტარ მიწაზე, რომელზეც იქაურებს ყანა აქვთ დათესილი, ხელისუფლება ჩამორთმევას უპირებს და იქ პატრიოტთა ბანაკის აშენებას გეგმავს. ბაღდათში მცხოვრები დარეჯან გოგნაძე ამბობს, რომ ამ მიწას მათთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს.
გამგეობიდან ხალხი და თქვა, რომ ზაზლიანხას ტერიტორია არის, გვაქვს საგამიდამოდ გაფორმებული აუზინგერტი გადასახადს, რომ კეთება პატრიოტული ბანაკიო, ვისაც დახნულია კონტრაქტი დათესილიო, ერთმე ასეც რა 20 ლარი, ვისაც დაუმუშავებელი აქვს 15 ლარი. ჩვენ მისცი ვიდგია სულ თუ რამე გვაქვს, სიმინდი ლობი ხნა მოხავს, როგორ შეიძლება ასე.
მოსახლეობის განმარტებით მათთან მისული გამგეობის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ წინააღმდეგობის მიუხედავად იქ საზაფხულო ბანაკი მაინც აშენდება. რაიონში ასევე აწუხებთ მოუგვარებელი სოციალური საკითხები. ზემოზეგანში მცხოვრები რაისა კვირიკაშვილი სოციალურად დაუცველთა დახმარებას უკვე 3 წელია ითხოვს. მისი განმარტებით ოპოზიციური განწყობის გამო ადგილობრივი გამგეობა მის პრობლემას არ განიხილავს.
სოციალურად დაუცველი ოჯახებისა თუ 30 ლარს ვთხოვობდი მათ ხორის დახმარებას, მეც არაფერს. ამაზე უარი მივიღეთ, თითქმის მესამე წელიწადია მაწამებენ, უკვე გადაწყვეტილი მაგ აღარ მინდა მაგენც დახმარება, უკვე გამასახლო.
ბაღდადის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ალექსანდრე დავითულიანი, რომელიც თანამდებობაზე 3 თვის წინ დაინიშნა მოსახლეობისაგან წამოჭრილ პრობლემებს პასუხობს. მისი განმარტებით 7 კილომეტრიანი გზის შეკეთება უამინდობის გამო ვერ ხერხდება.
სოფლის პროგრამით გათვალისწინებული იყო გზის დახრეშვა, აგრეთვე სასმელისფრის უზრუნველყოფა მთლიანად ძეგლის. რაც შეეხება სოფლის მიერ დასრულ პრობლემას 7 კილომეტრიან მონაკვეთს, სოფლის პროგრამით არ იყო გათვალისწინებული და რაც შეეხება 7 კილომეტრიან მონაკვეთს, ეს დაგეგმილია ადგილობრივი ბიუჯეტის ეთეთ განხორციელდეს. პრობლემა იყო დამიდები, მომიხსენებათ, რომ წვიმიანი სეზონია, როგორც კი საშუალებას უფრთხილს ამინდი, ეს 7 კილომეტრიანი მონაკვეთი იქნება რეაბილიტირებული. რაც შეეხება მოსახლეობის მიერ დასმულ საკითხს ახალგაზრდულ ბანაკის გახსნასთან დაკავშირებით, მე ხელებას უქცევებით აცხადებ, რომ ამასთან დაკავშირებით ბაღდადის მუნიციპალიტეტს არ გააჩნია.
ალექსანდრე დავითულიანი აცხადებს, რომ იგი ახალი დანიშნულია და ნელ-ნელა ერკვევა ყველა საკითხში. მოსახლეობას კი პირდება, რომ შეძლების დაგვარად დაეხმარება პრობლემების გადაწყვეტაში. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ფოთში კი სამგზავრო მატარებლის ფოთი თბილისის სამგზავრო პირობებს აპროტესტებენ. მათ მოთხოვნებს ქრისტიან დემოკრატები შეუერთდნენ და ხელისუფლებას ამ საკითხი დაინტერესება ურჩიეს. მოისმინეთ თე აფსარიძის სიუჟეტი.
რამდენიმე წელია სამგზავრო მატარებლის ფოთი თბილისის მგზავრები უკმაყოფილებას გამოთქვამენ. ამის მიზეზი სამგზავრო პირობებია. მატარებლის ვაგონებში მხოლოდ სკამებია დამონტაჟებული. გზავრებს 330 კილომეტრზე მეტი მანძილის დაფარვა არაკომფორტულ პირობებში უხდებათ. აფხაზეთიდან დევნილი ბორის ნადარაია ამ პრობლემის მოგვარებას 3 წელია ამაოდ ცდილობს. მან წერილები ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლებსაც გაუგზავნა.
მომიხდა ამ პრობლემასთან შეზიახება პირისპირ. მივედი თბილისში და დევნილთა სამინისტროსაც ვთხოვი, ბატონ სუბელიანს. სუბელიანმა არ მიიღო და მოადგილე მარტიაშვილმა დარეკა რკინიგზის დეპარტამენტთან და იქ საბუთები მქონდა ყველაფერი დადგენილება როგორ იყო დემილებისთვის როგორ უნდა გაეციათ ეს შეღავათები ეს მაგრამ არაფერი არსად ყურადღება კაციშვილმა არ მოგვაქცია მე რა დავწერე წერილი 31 კაციალზე წერილს ხელს და ეს გავაგზავნეთ პრეზიდენტთან
ბორის ნადარაიას პროტესტის მიზეზი სხვა ფაქტიცა ის დემილთათვის სამგზავრო შეღავათების დაწესებას ითხოვს
რეგიონებში ზუგდიდში დადის მატარებელი. იქ შეღავათია ყოველ დღე მეორე დღე დადის. მახარაზეში ყოველ მეორე დღე ყოველ დღე დადის და შეღავათია. მახარაზეში კიდევ. სამანეთს იყდიან ის ხალხი და ჩვენ 10 მანეთს ვიხდით. რა ეს ფოთი ასეთი ძვირი რატომ ღირს გასაგვირია? მე კიდევ ერთია ეს რომ დევნილები არ მეხომ და დევნილები არიან თბილისში კიდევ. ისინი მეტროთის სარგებლობენ შეღავათით, ავტობუსზე სარგებლობენ შეღავათით და ერთნაირ პირობებში რატო არ ვართ ეს გვაინტერესებს.
ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის საქალაქო ორგანიზაციის თავმჯდომარე ლაშა ბერაია მგზავრებისთვის კომფორტული პირობების დაწესებას ითხოვს. იგი ამბობს, რომ ეს გადაწყვეტილება რკინიგზის დეპარტამენტის მიერაა მისაღები.
მოსაგვარებელია ეს პრობლემა, რომ სატვირთო ვაგონი არ არის, ასევე შეღავათები არ არის დევნილებზე. აი ამ პრობლემის მოსაგვარებლად ვართ მოწოდებული და ჩვენ ამასთან დაკავშირებით გვინდა მიმართოთ როგორც ადგილობრივ ხელისუფლებას, ასევე გვინდა მიმართოთ საერთოდ საზოგადოებას, რომ ყველამ ერთად ჩვენს ხელთ არსებული რაიმე პერკეტების საშუალებით დავითხოთ ამ პრობლემაზე მუშაობა და მოგვარება ბოლოს ფიქრობ შედეგიანი იქნება.
ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის საქალაქო ორგანიზაციის წევრები მოქალაქეებს ამ პრობლემის გადაჭრაში თანადგომას აღუთქვამენ. ისინი ამბობენ, რომ მიზნის მისაღწევად კანონით მინიჭებულ ყველა გზას მიმართავენ. თე აფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
ახალი სიუჟეტი ხელვაჩაურის რაიონის სამი სოფლის წყლის პრობლემაზე. ისინი ხელვაჩაურის რაიონის სამი სოფლის მოსახლეები სასმელ წყალს რამდენიმე კილომეტრიდან ეზიდებიან. მოსახლეობა პრობლემის მოგვარებას ითხოვს. ბაჩო გურაბანიძეს მოუსმინეთ.
21 საუკუნის ქართულ სოფლებში ხშირად რამდენიმე საუკუნის წინანდელი პრობლემები ისევ აწუხებთ. სოფელზე და ახალშენის მცხოვრებლები სასმელ წყალს დაახლოებით 2 კილომეტრიდან ეზიდებიან. ჭურჭლის დასარეცხად და სხვა დანიშნულებისათვის კი წვიმის ასაყლის სახურავიდან ჩამოსულ წყალს სპეციალურ ჭურჭელში ათავსებენ და მარაგი რამდენიმე დღეს ყოფნით.
20 წელი ასე ვარ, რაც მოვედი წყალი არ იყო ოჯახში, გამომზარდე იგი, შვილები იგენი ასე უცხლობაში, ვეზიდებოდი ბავშვების შევაკალი ამ წყალის სიტყვაში და
სასმელ წყალს საცანგორიდან ვზიდავთ. აბანოს წყალს, იგია, რა ქვია, წვიმის წყალი მაქვს შეერთებული იმაზე სახლის კრიშაზე და კიდენაც ღრე წყალია იმ წვიმებში ყოფნის. თუ დიდი გვალვები წევდა, მაშინ ამასაც უჭირს.
მსგავს ვითარებაში ზედა ახალშენის, ფერიისა და ურეხის დაახლოებით 300 კომლი იმყოფება. აღნიშნულ ტერიტორიაზე სახელმწიფოს წყლის მილები არასოდეს გაუყვანია. ადგილობრივები გამოსავალს წყლის მთიდან ჩამოყვანაში ხედავენ, მათი განმარტებით 2 თვის წინ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის დავალებით სპეციალისტებმა ტერიტორია შეისწავლეს, მაგრამ პროექტის განხორციელება ჯერ არ დაწყებულა. მოსახლეობა პროცესის დაჩქარებას ითხოვს.
მოსახლეობა რო უზრუნველყოფილ იქნას სასმელი წყლით, არის მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ალტერნატიული ადგილი, ეს არის ახალშენის თავი, საიდანაც შეიძლება წყლის მოყვანა. იქ არის საკმაოდ დებეტი წყლის, რომელიც დააკმაყოფილებს 300-დან 200 ოჯახს.
ხელოჩაურის გამგებელი სატელეფონო საუბარში ტერიტორიის შესწავლის ფაქტს ადასტურებს და აცხადებს, რომ სამუშაოებისათვის თანხა მომავალი წლის ბიუჯეტში იქნება გათვალისწინებული.
ჩვენ ფიქრობთ, ახლა ფეხრუში არის წყლის სათავე, რომელსაც ფიქრობთ, რომ ჩვენ ჩამოვიყვანოთ მაქით და მივცეთ სოფელს. ამისათვის ჩვენ გეგმავთ ბიუჯეტში თანხის გამოყოფას და იმედია, რომ აი მომავალი წლის ბიუჯეტში აღნიშნული პრობლემის მოგვარებისთვის თანხები გათვალისწინებული იქნება.
სანამ პრობლემა მოგვარდება, 21 საუკუნის სოფლები ისევ რამდენიმე საუკუნის წინანდელი პრობლემით განაგრძობენ ცხოვრებას. ბაჩო გურაბანიძე, აჯარის რადიო, ბათუმი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლა შეაფერ გაგედა, თავში მაგედა, თავჯიბისა.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში.
და ბოლო სიუჟეტი სამეგრელოს რეგიონიდან არის, სადაც მოსახლეობას ირაკლი ალასანი ახდება ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში. მოსახლეობა თავის პრობლემებზე ლაპარაკობს, მათ ძირითად სოციალური საკითხები აწუხებთ. თეაშონიას სიუჟეტი მოისმინეთ.
რამდენიმე დღე არა სამეგრელოს რეგიონს ერთიანი საქართველოს თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია სტუმრობს. შეხვედრები მოსახლეობასთან ძირითადად უშუალო გარემოში მიმდინარეობდა. შეხვედრებზე ადგილობრივები იმ პრობლემებზე საუბრობენ, რომელთა მოგვარება მათი აზრით უახლოეს პერიოდში უნდა მოხდეს: უმუშევრობა, საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება და სხვა. ირაკლი ალასანია მათ პრობლემების მოგვარების მისეულ ხედვას აცნობდა.
მაღალ ხელფას ყველა მოქალაქე სახელმწიფო ვერ დაუნიშნოს, მაგრამ უნდა შეუკრათ პირობები, რომ თავისი შრომით საკუთარი ოჯახიც ისინოს და ზოგადად რაიონის კეთილდღეობას შეუწყოს ხელი. ამიტომ ეს გზები ამ მუშაობის დაძლევის, ეს იქნება მეჩაიეობის ხელშეწყობა, საკონსერვო ფაბრიკების ხელშეწყობა, სადაც სახელმწიფო დაინტერესებული უნდა იყოს, რომ სტიმულირება გაუკეთოს წარმოებას. ეს არის ერთ-ერთი გამოსავალი.
ზუგდიდის რაიონ სოფელ დარჩელის მოსახლეობა, რომლებიც ყველაზე ახლოს ცხოვრობენ ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის ზონასთან, საკუთარ პრობლემებზე ღიად საუბრობდნენ. ირაკლი ალასანია მათ კონფლიქტის მოგვარების საკუთარი გეგმა გააცნო.
ხარეს შორის და ნდობის გაჩენა შესაძლებელია მხოლოდ ეკონომიკური და სხვა ინფრასტრუქტურული ერთობლივი პროექტების დაწყებით აფხაზებთან. და იგივე ითქმის ცხენოვალის რეგიონზე. რუსეთთანაც უნდა დაიწყოს საერთვინის გამოძებნა, რაც არ უნდა მძიმე წარსული ჰქონდეს და ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ჩვენ კარგად დავინახეთ რუსეთის აგრესიული პოლიტიკა როგორ გამოვლინდა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, პოლიტიკური ხელმძღვანელობის ვალდებულება ყველა ღონე იხმაროს, რათა დიალოგი აქტივდეს რუსეთთანაც.
მოსახლეობა შემდეგნაირად აფასებს შეხვედრის შედეგებს.
პროექტები ნაბიჯებია და რა თქმა უნდა მაყურებელს ზნობა კი აქვს, ისე უმედობა კი აქვს, რომ ანსაც სუფი გამოსხავება გვირაბის ბოლოს ზნობა იწყოს. წინა საგანზადებულები იყვნენ, ელოდენ ამ პიროვნებას ჰქონდათ იმედი, იმიტომ რომ მარტო თქვა რადიკალურად არაზრუნებს, შეუძლია ლაპარაკოს ცხოვრებასაც, უბრალო ხალხსაც, დაგულწრად იყოს შუამავალი, ის უფრო გვაწყობს.
კმაყოფილი კი ვარ შეხვედრის ამ შეხვედრას, შედეგი მოყვა. ძალიან კმაყოფილი ვარ, სერიოზული პიროვნება, განსაკუთრებული იმედი რატომ აქვს. ციტ, იმიტომ რომ ბატონი ირაკლი არის ჩამოყალიბებული და იცახის იმას, რომ მოლაპარაკება დაგვაყენებს სწორ გზაზეო. ანუ გაწონასწორებული პიროვნება.
ირაკლი ალასანია მოსახლეობას დაღპირდა, რომ შეხვედრები სამეგრელოში პერმანენტულად გაგრძელდება. თია შონია, რადიო ათინათი.
ძვირფასო რადიოს მენელებო, პარასკევობით ჩვენ საღამოს გადაცემებში შეგიძლიათ მოისმინოთ ხოლგვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მისი ავტორები მარიამ ჭიაურელი, დავით კაკაბაძე და ბიძინა რამიშვილი, აგრეთვე ჩვენი ქართველი და უცხოელი სტუმრები გასაუბრებიან პოლიტიკასა და ეკონომიკაზე, სოციალურ პრობლემებზე, გაგაცნობენ კულტურის, მეცნიერებისა თუ სპორტის სიახლეებს. მეათე სტუდია განმეორებით გადაიცემა ეთერში შაბათს დილის 10:00 ნახევარზე.
შეგახსენებთ თქვენ, რომ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით გადაცემას დღეს უძღვები ნიკო ნერგაძე. ჩემთან ერთად არის ეკა თევანიშვილი, რომელიც ახალ ამბებს გაგაცნობთ.
პარლამენტი დღეს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვე საბჭოს სამწევრს დაამტკიცებს. უკვე ცნობილია, რომ სამვაკანტურ ადგილს დაიკავებენ დავით აფრასიძე, ზურაბ დავითაშვილი და ფრაქცია ძლიერი საქართველოს თავმჯდომარე გია თორთლაძის მიერ წარდგენილი დავით კანდელაკი. პრეზიდენტმა პარლამენტს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვე საბჭოს სამვაკანტურ თანამდებობაზე დასამტკიცებელი კანდიდატურები 27 ივლისს წარუდგინა. თითოეულ ვაკანტურ ადგილზე 3-3 კანდიდატურაა წარდგენილი. კერძოდ, პირველ ვაკანტურ თანამდებობაზე დავით კანდელაკი, იაჩა გუნავა და დავით ცინცაძე, მეორე ვაკანტურ თანამდებობაზე დავით აფრასიძე ზე ირაკლი ტაბლიაშვილი და ვლადიმერ ძაგანია, მესამეზე კი ვალერიან დადიანიძე, ზურაბ დავითაშვილი და ნოდარ მალაზონია. პარლამენტი დღეს ვერიგით მეოთხე ომბუდსმენს აირჩევს. დეპუტატებს არჩევანის გაკეთება მათივე კოლეგა დიმიტრი ლორთქიფანიძესა და სახელმწიფო გუნდის მიერ წარდგენილ გიორგი ტუღუშზორის შორის მოუწევთ. კანდიდატურები ოფიციალურად მიმდინარე კვირის სამშაბათს დასახელდნენ და მას შემდეგ ორი დღის განმავლობაში საკითხ საპარლამენტო კომიტეტები იხილავდნენ. დასახელებიდან დამტკიცებამდე მოკლევა და განსაკუთრებით საპარლამენტო უმცირესობის კანდიდატმა დიმიტრი ლორთქიფანიძემ გააპროტესტა და ეს ფაქტი ხელისუფლების მხრიდან ომბუდსმენის არა არჩევის, არამედ დანიშნვის სურვილს დაუკავშირა. განხილვის მოკლე ორდღიანი ვადა არც სახელმწიფო გუნდის კანდიდატს გიორგი ტუღუშს მოსწონს, თუმცა მიაჩნია, რომ რაც უფრო ადრე იქნება დამტკიცებული სახალხო დამცველი, უკეთესია, რადგან მას მეტი დრო ექნება მოქმედ ომბუდსმენთან თანამშრომლობის და სტრუქტურის უკეთ გაცნობისათვის. მოქმედ ომბუდსმენ სოზარ სუბარსკი უფლებამოსილება შეგახსენებთ 16 სექტემბერს ეწურება. პარლამენტი სახალხო დამცველს 5 წლის ვადით ირჩევს. დღეს თბილისში მეზობები აღნიშნავენ პროფესიულ დღეს. მეზობის დღისადმი უცხოელი ღონისძიება გამარჯვების პარკში გამართება და მასში მონაწილეობა 3000 მეზობე მიიღებს. მეზობის დღე მესამე წელი აღნიშნება. 2006 წლის 31 ივლისს თბილისის ქუჩებში პირველად გამოჩნდნენ ფორმებში ჩაცმული მეზობები, რომლებსაც მაისურებზე ეწერათ ვარჩემი ქალაქის მეზობე. მათი ხელფასი დღემდე 250 ლარია. ეს ხელფასი მათ ხვალიდან 50 ლარით გაეზრდებათ. დღეს თელასი ქვესადგურ სანაპიროში სარემონტო პროფილაქტიკურ სამუშაოებს ახორციელებს. ამიტომ კომპანიის ინფორმაციით, სარემონტო პროფილაქტიკურ სამუშაოების გამო 31 ივლისს 10 საათიდან 17 საათამდე ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყდებათ კოსტავას, გამსახურდიას, მელიქიშვილის, ნიკოლაძის, ვაშლოვანის, ვერე შარტავას, ონიაშვილის, იოსებიძის, გოთუას, ტაშკენტის, კანდელაკის, ცაგერის, ბუდაპეშტის, ბულაჩაურის ქუჩებს, ვაჟა-ფშაველას გამზირს ნაწილობრივ, ხუჩასა და მიმდებარე ქუჩების მცხოვრებლებს. ასევე ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრაციულ კორპუსს, რადიო ფორტუნას და ბაქტერიოფაქს. თელაში აცხადებენ, რომ სარემონტო სამუშაოების დამთავრებისთანავე კომპანიის ყველა მომხმარებელს ელექტროენერგიის მიწოდება ოპერატიულად აღუდგება. თბილისი და ცხინვალი გუშინღამით ნაღმპოთნებიდან ცეცხლის გახსნაში ერთმანეთს ადანაშაულებენ. ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ქართველების მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიიდან ცხინვალის ერთ-ერთი გარეუბანი დაიცრილა. ქართული მხარის ინფორმაციით კი ცეცხლი ცხინვალის მხრიდან გაიხსნა. საქართველოს ვიცე-პრემიერ-მინისტრმა გიორგი ბარამიძემ კომენტარი გააკეთა სოფელ ნიქოში ცხინვალის მხრიდან სროლასთან დაკავშირებით. მან აღნიშნა, რომ ოკუპანტები ყველაფერს აკეთებენ, რათა მსოფლიოს დაანახონ, რომ საქართველო არასტაბილური ქვეყანაა და დააფრთხონ ინვესტორები. სახელმწიფო მინისტრი დარწმუნებულია, რომ ამგვარ პროვოკაციებს შორს მიმავალი მიზნები აქვს და ერთ-ერთი ასეთი მიზანი თუ კი მოახერხებენ აგრესიის მეორე ტალღის განხორციელება. ამ ფონზე ბარამიძის ინფორმაციით საქართველო სთხოვს ევროკავშირს გააძლიეროს თავისი მისია საქართველოში და საბოლოოდ გადაიქცეს საპოლიციო ან სამშვიდობო მისიად. Ამბები უცხოეთიდან ინდონეზიის ქალაქ ჯაკარტაში განხორციელებულ გახმაურებულ ტერორისტულ აქტზე პასუხისმგებლობას ნობელი ტერორისტული ორგანიზაცია ალ-ქაიდა იღებს. ცნობილი ცნობი ტერორისტული აქტის მოწყობაში ეჭვმიტანილი მცირე შეიარაღებული დაჯგუფების ლიდერმა ჯამაა ისლამიაჰმა რადიკალი მუსლიმების ვებგვერდზე სპეციალური განცხადება გამოაქვეყნა. განცხადებაში სწორედ ალ-ქაიდას სახელით ტერაქტზე პასუხისმგებლობას იღებს. ესპანეთში კუნძულ მალორკაზე სამოქალაქო გვარდიის სამხედრო ბაზის ახლოს მომხდარი აფეთქების შედეგად ორი ჯარისკაცი დაიღუპა. როგორც CNN-ისათვის მიცემულ ინტერვიუში ქალაქ პალმა დე მალორკას მერის წარმომადგენლები აცხადებენ, აფეთქება კუნძულ მალორკაზე არსებულ სოფელ პალმანოვაში მოხდა. ამ კვირაში სამოქალაქო გვარდიის ბაზასთან მომხდარი აფეთქების ეს უკვე მეორე შემთხვევაა. აფეთქების შედეგად დაზიანებები 40 ადამიანმა მიიღო, მათ შორის გვარდიის ჯარისკაცების ოჯახების წევრებიც დაშავდნენ. ნატოში რუსეთის გაწევრიანების საკითხი არ განიხილება. ამის შესახებ განცხადება ორგანიზაციის პრესმდივანმა ჯეიმს აპატურაიმ გააკეთა. მისი განმარტებით ამ ეტაპზე ეს არც ალიანსის და არც თავად რუსეთის ინტერესებში შედის. აღსანიშნავია, რომ ჯეიმს აპატურაიმ აღნიშნული განცხადება შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილის სენატში გამოსვლას მოყვა, რომელზეც ფილიპ გორდონმა რუსეთში დემოკრატიის განვითარების შემთხვევაში მისი ალიანსში გაწევრიანება არ გამორიცხა. აპატურაიმ განმარტებით ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსისთვის მოსკოვთან თანამშრომლობა ნატო-რუსეთის ფორმატშიც მნიშვნელოვანი და ამ ეტაპზე საკმარისია. ორი სიტყვით გეტყვით რა არის დაგეგმილი დღეს თბილისში. კერძოდ 11-ის ნახევარზე ფინანსთა სამინისტროში, ევროკავშირსა და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შორის ურთიერთგაგების მემორანდუმი გაფორმდება. დღესვე თბილისის მერი გიგი უგულავა გამარჯვების პარკში მეზობლებს პროფესიულ დღეს მიულოცავს. 11 საათზე პარლამენტის რიგარეშე სხდომაა დაგეგმილი. 11 საათზე ასევე საჯელასრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრი დიმიტრი შაშკინი სახალხო დიალოგის ფარგლებში სოფელ კოდის მოსახლეობას ხვდება. 12 საათზე საზოგადოებრივი პროექტის ხალხი ასამართლო ხელისუფლების ოფისი გაიხსნება და დღესვე პირველ საათზე დაგეგმილი არის მთავრობის ხდომა.
ეკა ქევანიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. როგორც ახალი ამბებიდანაც შეიტყვეთ, დღეს პარლამენტი ამტკიცებს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს სამ წევრს. უკვე ცნობილია, რომ სამ ვაკანტურ ადგილს დაიკავებენ დავით აბრასიძე, ზურაბ დავითაშვილი და დავით კანდელაკი, ხოლო განაცხადების შეტანის ვადა საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად 3 აგვისტოს იწურება. სწორედ პირველ არხზე საზოგადოებრივ მაუწყებელზე სასაუბროდ მოიწვიეთ სტუდიაში ლაშა ბაქრაძე, რომელსაც ორჯერ ჰქონდა შეტანილი განაცხადი გენერალურ დირექტორობაზე, ამჯერად ის არაპირებს განაცხადის შეტანას, თუმცა თავის აზრს ამ საკითხთან დაკავშირებით გამოთქვამს აქტიურად, როგორც მას მედიის მეშვეობით, ისე სოციალურ ქსელების მეშვეობით. დილამშვიდობის.
მოგესალმებით, ქავატონებო და ბატონებო.
ვიდრე ჩვენ გადავიდოდეთ ლაპარაკზე, მე მგონი უკვე იქნება, რომ მოვისმინოთ ინტერვიუ, რომელიც გუშინ ჩვენმა რადიომა იღო სამეურვეო საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარე ლევან გახელაძესთან. ჩვენ მას ველაპარაკეთ იმასთან დაკავშირებით, თუ რა იქნება სამეურვეო საბჭოს პრიორიტეტები ახალი გენერალური დირექტორის არჩევისას, რამდენად გამჭვირვალე იქნება ეს პროცესი. მე ვიცი, რომ თქვენთვისაც ეს არის მნიშვნელოვანი საკითხი, ამასთან
ეს არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი, რადგანაც სწორედ იმ ჩემი ძველი გამოცდებიდან გამომდინარე დავინახე ძალიან ბევრი ხარვეზი, რომელიც თან სდევს ამ არჩევნებს, გარდა იმისა, რომ საგულე ეს არჩევნები ძალიან ფორმალურ სახეს ატარებს და ყოველთვის ძალიან ტენდენციურია, ანუ წინასწარ არის ხოლმე ცნობილი შედეგი.
ამ ინტერვიუში ჩვენ ვკითხეთ ბატონ ლევანს, თქვენი ინიციატივა იყო, მე მგონი, რომ პირდაპირ ეთერში მომხდარიყო გასაუბრება გენერალური დირექტორის კანდიდატებთან, მან ამაზე გაცა პასუხი. შეგვიძლია ეს მოვისმინოთ ინტერვიუდან, თუმცა თავდაპირველად ის ლაპარაკობს იმის შესახებ, თუ რა გაკეთდა პირველ არხზე ბოლო ერთი წლის განმავლობაში.
ჯერ პლუსებს ვიტყვი, გაიზარდა არხის ხილვადობა, ყურებადობა არ მოყვარს სიტყვა, ხილვადობა გაიზარდა. ამას აჩვენებს people metrების ჩვენება, გაიზარდა რაღაც მხატვრული მხარე არხის შეფუთვა, რომელიც ბევრში გაღიზიანებას იწვევს, მაგრამ ამ შეფუთვამ აიღო სულ რამდენიმე თვის წინ პარიზში ევროპის მაუწყებელთა ასოციაციის მიერ ჩატარებულ ყოველწლიურ კონკურსში 50 კონკურენტ შორის მეორე ადგილი. და ეს კონკურენტები იყვნენ მაგალითად ტრანს ინტერნაციონალი, რაიუნო, BBC, CDF, ეს მე მგონი საპატიო პოზიცია არის, ხო, მეორე ადგილი შეფუთვას გულისხმობ. რამოდენიმე საინტერესო პროექტი წავიდა, დაიძრა მკვდარი წერტილიდან თანამშრომლობა BBC-სთან, რომელზეც ძალიან დიდი მედებს ვამყარებთ, და ამ თანამშრომლობის პროდუქტი უნდა იყოს პროფესიონალიზმის ზრდა, როგორც საინფორმაციო ნაწილში, მაუწყებლობის, ასევე პროგრამულ ნაწილში. და ახლა, ასე ვთქვათ, უფრო ნაკლოვანი მხარეების შესახებ, ნაკლოვანი ხარები არის ის, რომ სრულად ვერ აისახა პროგრამული პრიორიტეტები, სამეურვეო საბჭოს მიერ დადგენილი პროგრამული პრიორიტეტები პროგრამულ მაუწყებლობაში. საკმაოდ დიდი იყო, ჯერ კიდევ დიდი იყო ხვედრითი წილი გასართობი პროექტებისა და ამ გასართობი პროექტების, ასე ვთქვათ, კიდევ ხარისხი თვითონ დამზადების ხშირ შემთხვევაში ვერ უძლებდა კრიტიკას. ასევე ნაკლოვანი მხარე იყო ის, ეს უკვე სამეურნეო და ორგანიზაციულ მხარეს ეხება და ფინანსურსაც, რა თქმა უნდა, რომ ვერ მოხერხდა შიდა და გარე წარმოების, ანუ ინსორსინგისა და აუტსორსინგის კაფიოთ და გამოკვეთილი კრიტერიუმების შექმნა, რაც ზრდის, რა თქმა უნდა, საზოგადოებრივი სახსრების არასწორად განკარგვის რისკს.
რა შეეხება ახალი გენერალური დირექტორის არჩევას, პირადად თქვენ რა არის თქვენი თავი?
ჩემთვის თავი არის და თავისუფლებას მივცემ ამ შემთხვევაში საბურო საბჭოს სხვა წევრების სახელითაც მე ვერიდები, მაგრამ ეს ამაზე ჩვენ შეთანხმებული ვართ და შემიძლია უკვე ასე თქვა საბჭოს სახელით ვილაპარაკო. ეს არის ის მთავარი დოკუმენტი სხვა ფორმალურ დოკუმენტებთან ერთად, რომელიც არის მოთხოვნილი კონკურსანტებისთვის. ეს არის ხედვა, განვითარების ხედვა. განვითარების ხედვა მოიცავს არამხოლოდ თქვათ პროგრამული პროდუქტების განვითარებას, ხო, ანუ რა თემები როგორ და რანაირად უნდა იყოს მეტად წარმოჩენილი. ეს ხოთაშორის გენერალური დირექტორისთვის შედარებით უფრო ტექნიკური საკითხია, იმიტომ რომ პრიორიტეტებს პროგრამულს განსაზღვრავს სამეურვეო საბჭო და ამ შემთხვევაში გენერალური დირექტორმა იმაზე უნდა იზრუნოს, როგორ საუკეთესო ფორმით, როგორ შეფუთოს ის, რასაც დავალებათ აძლევს სამეურვეო საბჭო. ჩვენთვის თავარია, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და მთავარია, როგორ ხედავს ის ტექნიკური განვითარების მაუწყებლობა და არი აქ უამრავი პრობლემა და როგორ ხედავს ის ტექნიკური უზრუნველყოფის განვითარების პრობლემას, როგორ ხედავს მაუწყებლობის მოცვის, ეს იგივე ტექნიკური საკითხია, მაგრამ შეიძლება ცალკე გამოვიტანოთ, იმდენად კინეულია, როგორი იქნება მისი საკადრო პოლიტიკა, რა როგორ აპირებს შიდა და გარე პროექტების დალაგებას, ისე რომ არ მოვიდეს წინააღმდეგობაში მოქმედ კანონმდებლობასთან, არ იყოს კითხვის ნიშნები და არ იყოს შელახული და გაბზარული არხის რეპუტაცია როგორც საჯარო ორგანიზაციის.
თუ გაქვთ რამე გეგმა, რომ უფრო საჯარო გახადოთ შერჩევის პროცესი, გულისხმობ გასაუბრებას თვითონ კანდიდატთან, იყო რა თავი დროზე ლაპარაკირო, შეიძლება ეს მოხდეს?
არა, ამაზე ლაპარაკობ და ლაპარაკობ საზოგადოების მხოლოდ გარკვეული და მცირე ნაწილი. არა, არ ვეთანხმები. მე უბრალოდ სხვა სქემას თავაზობ. გამჭვირვალობა არანაირად არ იქნება დამღვერო დარღვეული პროცესის. იქნება აუცილებლად ტელედებატები მეორე ტურში გასულ კანდიდატებს შორის და ასე რომ ეს ადრეც იყო, შარშენაც იყო, თუ გახსოვთ, წელსაც იქნება და საზოგადოებას ექნება საშუალება შეაფასოს ამა თუ იმ კანდიდატის, ასე რომ ვთქვათ, მარიფათი. რაც შეეხება სამეურვეო საბჭოს მიერ ინტერვიურების პირდაპირ ეთერში გადაცემას, აქ მე ახლა იძულებული ვარ რამოდენიმე ბანალური ჭეშმარიტება ვთქვა, რატომ არ შეიძლება ამის გაკეთება. არის რამოდენიმე მიზეზი მრავალთაგან. პირველი, რომ შეიძლება გასაუბრების დროს სამეურვეო საბჭოს წევრების სრულად ბუნებრივი ინტერესი გამოიწვიოს პირადი რაღაც გარკვეულმა პირადმა ინფორმაციამ კანდიდატის შესახებ. მაგალითად, როდესაც იქნება დასმული, ვთქვათ, ინტერესთა კონფლიქტთან დაკავშირებით, როგორია მისი საბანკო ანგარიში ან რაღაც. ეს არის ბუნებრივი ინტერესი, რომელზეც შეუძლია არ გაცეს კანდიდატმა პასუხი, რა თქმა უნდა, ეს მისი პირადი ინფორმაცია, მაგრამ ლეგიტიმურია ამ შემთხვევაში, რომ ასეთი კითხვა დაისვას სამეურვეო საბჭოს წევრებისგან, მაგრამ ეს არის ყველაზე ნაკლები. უფრო კიდე უფრო მეტად მნიშვნელოვანია ის, რომ ასეთი პროცესის დროს ის კანდიდატი, რომელსაც წილისხრით ერგება პირველი გასვლა გასაუბრებაზე, არის უფრო წამგებიან სიტუაციაში იმასთან, ვინც არის ბოლო. და მესამე უფრო და ყველაზე გადამწყვეტი მომენტი, არ არის გამორიცხული, რომ პირდაპირ ეთერში ტრანსლირება რომელიმე კანდიდატმა გამოიყენოს საზოგადოებრივი აზრის მანიპულირებისათვის. მაგალითს გეტყვით, მან შეიძლება კონტრშეკითხვებით მიმართოს სამეურვეო საბჭოს წევრებს და იმ შემთხვევაში, როდესაც ბუნებრივად სამეურვეო საბჭოს წევრები ან სხდომის წამყვანი მას მიუთითებს, რომ აქ კანდიდატის ინტერვიუირება ხდება და არა სამეურვეო საბჭოს წევრების, ეს შეიძლება აღქმული იყოს საზოგადოების ნაწილის მიერ და შეიძლება კანდიდატი.
ეს იყო ინტერვიუ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარე ლევან გახელაძესთან. სრულად ამ ინტერვიუს მოსმენა შეგიძლიათ ჩვენ ვებსაიტზე, კიდევ ორი წუთი დარჩა დაახლოებით. ვებსაიტი არის www.tavisupleba.org. ჩვენ კი ვბრუნდებით სტუდიაში, სადაც შეგახსენებ ჩემთან ერთად არის ლაშა ბაქრაძე, რომელთანაც სწორედ საზოგადოებრივი მაუწყებლის პრობლემებზე ვლაპარაკობთ. ბოლო შეკითხვა, რომელსაც პასუხობდა სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარე, ნაწილობრივ თქვენ ინიციატივას ეხებოდა, თქვენ ინიციატივასაც. რატომ გახდა საერთოდ ეს ალაპარაკო გამჭვირვალე, რატო არის პრობლემა?
ვახსენებთ. არანაირი მექანიზმი, რომ ჩვენ რაიმენაირად მივიღოთ ნამდვილი არჩევნები, ჩვენ არ აგვაქვს. ჩვენ ვიცით, რომ ხდება ცეკადან დარეკვა პირდაპირ ამ ბორჩი და არის უკვე ხომ შერჩეული უკვე წინასწარ ვინ იქნება კანდიდატი. ჩვენ ვიცით, რომ ეს გასაუბრება უღაცა ფორმალიზმს წარმოადგენს.
საიდან ვიცით?
ყოფილვარ გასაუბრებაზე, მართალია არა ამ ბორტთან, რადგანაც ამ ბორტმავე გასაუბრებამდე არ მიმიყვან, არამედ ძველ ბორტთან და ვიცით, რომ ეს არის ჩაოლებრივი საუბარი. ხა ყველა ადამიანი, რომელიც მეტნაკლებად სერიოზულ კანდიდატად განიხილება, ისინი ცნობილი არიან როგორც საზოგადოებისათვის, ისევე ბორდისათვის. ამიტომაც, რა ქვია, სულიად ბანალურია მართლაც იგივე სიტყვა, რო ვიხმაროთ ბატონ ლევან გახელაძის ის არგუმენტები, რის გამოც იგი უარყოფს, რომ იყოს უფრო გამჭვირვალე ეს არჩევნები. ასაკურველი, ეს არ იძლევა არანაირ გარანტიას იმისათვის, რომ არჩევნები იქნა უფრო წესიერად ჩატარებული, ვიდრე მაგალითად წინა არჩევნები იყო, მაგრამ საზოგადოება დაინახავდა იმას მაინც, თუ რამდენად არაკომპეტენტურია ეს ბორდი, რომელსაც დიდი წარმოდგენა არ აქვს ტელევიზიასთან დაკავშირებით, და დაინახავდა, რომ როგორი სიყალბეა საბოლოო ჯამში ეს არჩევნები, რადგანაც ჩვენ თამაშობთ ძირითადად დემოკრატიასა და გამჭვირვალეობას, სინამდვილეში ეს არაფერი ამის გავსი არ ხდება. Ну, ახლა დაახლოებით სკოლის ბავშვებისადმი არის დამოკიდებულება პატარა ბიუროკრატიული წრისა, როდესაც ამბობენ, რომ პირველი ვინც გავა გამოცდაზე, იმას ეცოდინება რა კითხვებსაც დაუსმართ. და ძალიან სასაცილო არის, მე მგონი, ასეთი არგუმენტების მოტანა. გასაგებია, რომ ჩვენ არც იმის საშუალება არ გვაქვს და ინსტრუმენტი არ გვაქვს, რომ ვაიძულოთ მათ, რომ იყოს გამჭვირვალე. არა და არის ქნაოდ ძალიან კარგი ტრადიცია, ეს ტრადიცია ეს ერთ ჩამოყალიბებულიყო სხვა დროს, სხვა არჩევნებში, არამხოლოდ გენერალურ დირექტორის, ეს ძალიან გამოსადეგი იქნებოდა.
თუმცა ალტერნატივა, რასაც იყო ლაპარაკი, რომ ვთქვათ, იყოს პირველი ეტაპი გასაუბრებისა არა პირდაპირ ეთერში და შემდეგ დებატების მეშვეობით აჩვენონ კანდიდატებმა, თუ
ეს ალტერნატივა არ არის, ეს მოთხოვნა არის ჩვენი, ეს მოვითხოვეთ ჩვენ არამხოლოდ მე, არამედ სხვა კანდიდატებმაც ხოვეს გასული არჩევნების დროს. ეს ალტერნატივა არ არის, ეს არ არის ლევან გახელაძეზე, ეს იყო ჩვენი ერთ-ერთი მოთხოვნა და კარგია, თუ ნაწილობრივ მაინც შესრულდება ეს ჩვენი მოთხოვნები. მაგრამ საუბარი არის იმაზე, რომ უნდა იყოს, როგორც ლევან გახელაძე ამბობს, მას შემდეგ, რაც ეს მეორე ტური ჩატარდება. ეს შესაძლებელია მისაღები იყოს ნაწილობრივ მაინც, მაგრამ მე ვფიქრობ, ყოველდღე უნდა ტარდებოდეს ესეთი დებატები, აი 3-4 დღის განმავლობაში, რო სანამ მოხდება არჩევა, ყოველდღე, და ეს უნდა იყოს დიდი დებატები, არა ისეთი ფორმალიზმი, როგორც იყო გასულ წელს, როდესაც მითხომ კანდიდატები შეჯიბრეს. ქართული მედია ხომ მიეჩვია იმას, რომ წაბში მოიყვანს ერთ ოპოზიციონერს, ერთ სახელმწიფო ჯგუფის წარმომადგენელს და შეაჩხუბებს ხოლმე ერთმანეთს და არის მეორე დემოკრატიად განიცადა. არა, ჩვენ გვინდა, რომ ამას ესწრებოდეს საზოგადოებაც და ჩვენ დაუსვათ კითხვები არა მხოლოდ კანდიდატებს, არამედ ასევე კითხვები დაუსვათ ბორდის წევრებსაც. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოებამ დაინახოს, ვინ არის ბორდის წევრი. ეს არის მინიმუმი იმისათვის, რომ რაიმენაირად საზოგადოება მოახერხოს ეგავლა. თქვენ ნახეთ დასაწყისშივე თავისი სიტყვის, როგორ ბატონმა ლევან გახელაძე როგორი მარგინალიზაცია გაუკეთა ჩვენს ჯგუფს, რადგანაც ისე იგი აუცილებელია, როგორც ჩანს, რა ქვია, მიტინგის მოწყობა აუცილებელი არის, სიცხვის კარიდორების მოწყობა იმისათვის, რომ მან დაინახოს, რომ ჩვენ არა ვართ პატარა ჯგუფი. ძალიან დიდი ჯგუფი არის საზოგადოებისა, რომელიც სწორედ ამ გამჭვირვალებას მოითხოვს, და ერთი პატარა ჯგუფი, როგორც ლევან გახელაძე თქვა, ესე არ არის. და სამწუხაროდ, აი სწორედ ასეთი მოუსმენლობა, აი სწორედ ის, რომ რა ქვია, არ გვიგდებიან ყურს, იწვევს იმას, რომ საბოლოო ჯამში იძულებული ხდებიან ადამიანები მიტინგები მოაწყონ, რომელიც რასაკვირველია ბორდის წევრს ყველაზე ნაკლებად ეხება და გენერალურ დირექტორს არამედ უბრალო ადამიანებზე ტყდება ჯოხი.
9883271 არის ჩვენი ტელეფონის ნომრები. ლაშა ბახრაძე არის ჩვენთან სტუმრად. კიდევ ერთხელ 9883372011 შეგიძლიათ დაარეკოთ და ასვა შეკითხვა, რატო არის ასე მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორი. ანუ გასაგებია, რომ მნიშვნელოვანია, რატომაც არის უბრალოდ აი თქვენც ამბობთ, რომ დებატები უნდა მიდიოდეს 3-4 დღის განმავლობაში, როდესაც არის მედიის თავისუფლებაზე ლაპარაკი. თითქმის ყოველთვის პირველ რიგში ამბობენ ხოლმე, პირველ ახსა მოყავთ. არა, ეს უბრალოდ ერთი არხია ხომ, რომელსაც არ აქვს ყველაზე დიდი რეიტინგი საქართველოს.
ისიც უცნაური იყო, როდესაც თქვა, რომ ხილვადობა გაზრდილა თურმე პირველი არხისა.
მე არასწორად გამომდის, რომ მოვისმინეთ ინტერვიუ და შემდეგ თქვენ გაქვთ საშუალება, რომ მას
აი ესე გამომდის, როგორც თვითონ თქვა, რომ სკოლის მოსწავლეების
მასწავლებელი პროცენტ ნახევრიდან 5%-მდე გაიზარდა ეგრეთ.
არანაირი მონაცემი მე რაც ამიკითხავს, საერთოდ ეს არის ძალიან გაუმჭირვალე ამბავი, მოგეხსენება, ეს რეიტინგები არასოდეს საქართველოსში არ ქვეყნდება და ყველან უნდა ვიმკითხაოთ, ვიღაცა ჩუმად მოგცემს ამ რეიტინგებს და წავიკითხოთ, რომ ნოლო მაგალითად თუ 2% უღურებდა მოამბეს თამარ კენწურაშვილის დროს, მე სულაც არ ვამბობ, თამარ კენწურაშვილის დროს ზღაპრული დრო იყო, რა ვიცი, ტელევიზიაზე, მაგრამ მაშინ მოამბეს მეტი ადამიანი უღურებდა, ვიდრე დღეს უღურებს.
სად არის ხელოდ?
არა, რაღაცები მეც მაქვს დაკითხული, მაგრამ მე მეუბნებია, რომ არ თქვა ვინცა გაკითხა. ისეთი გასაიდუმლოებულია თითქოს იყოს ეს სახელმწიფო საიდუმლო. თენ სოფლიოში ყველგან ნებისმიერ გაზეთში შეგიძლიათ ეს წაიკითხოთ, მაგალითად მე ძალიან დიდი სიამოვნებით ვკითხობ ხოლმე გერმანულში, ფრანგულში, გერმანულში, ოთხ შაბათობით იბეჭდება ხოლმე სწორედ რეიტინგები. მეტიც, ყოველ დღე იბეჭდება წინა დღის გადაცემების რეიტინგები, ვის რომელ გადაცემას რამდენმა ადამიანმა უყურა. ეს არის ძალიან ჩვეულებრივი ამბავი.
აი რომ მოუბრუნდეთ ეს, აი საზოგადოებრივი მაუწყებლა არის ერთი არხი, რომელიც დისკუსიაში გაცილებით უფრო დიდ წილს იკავებს, ვიდრე შემდეგ
გასაგებია რატომაც რა მოგონია.
თქვა მედიის სიტუაციაში საქართველოში.
ხო, არა, მედიის სიტუაციაში საქართველოში ძალიან ცუდია და ამასთან დაკავშირებით ხშირად ვლაპარაკობთ ხოლმე, მაგრამ როდესაც დგება თქვა გენერალური დირექტორის საკითხი, რადგან გენერალური დირექტორი დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი თანამდებობა არის. სწორედ საზოგადოებრივ მაუწყებელში ჩვენ გვაქვს მდგომარეობა ასეთი. ერთადერთი არხია, რომელზედაც ჩვენ თეორიულად მაინც შეგვიძლია რომ ზეგავლენა ვიქონიოთ. სხვა არხები არის კერძო. ვიცით როგორი კერძოობაც არის სინამდვილეში, ესეც არის ფაქტიურად სახელისუფლებო არხები, მაგრამ ფორმალურად ჩვენ აფერს ვერ გავაკეთებთ, იმიტომ რომ როგორც კი დაიწყებ ამასთან დაკავშირებით რაიმე საუბარს, მაშინ გავნა კარგით რა, კერძო არხია, როგორ შეიძლება ჩვენ ჩავერიოთ. შესაძლებელია საგულო მუდმივად ვილაპარაკოთ მათ ხარისხზე და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩარევით ვერ ჩავერევით. ეს არხი არის საზოგადოების არხი. ამიტომაც ჩვენ გვაქვს საშუალება თეორიული ვიმეორებ ისევ, რომ რაიმენაირად ეს არხი მართლაც საზოგადოებრივი გავხადოთ და ეს არ იყოს ხოლმე ფორმალური სახელი, რომელსაც დავარქვით, საზოგადოებრივი დილად გავეღუძეთ და დავარქვით საზოგადოებრივი არხი. თუ არაფრით არ განსხვავდება რასაგურველა სახელმწიფო არხისაგან, რომელიც მანამდე არსებობდა, რომელიც კომუნისტების დროს იყო. კომუნისტების დროს მე მინდა გითხრათ, რომ ბევრად უფრო მრავალფეროვანი იყო პროგრამა, ვიდრე დღეს არის. მეორე არის რამდენად იყო ტენდენციური, მაგრამ ეხლა დღევანდელ გადაცემას რო უყურებთ, ჩვენ ვიცით რას ნიშნავს ტენდენციურობა საერთოდ. და ასე რომ ამასთან დაკავშირებით ვარ საუბარი, ამაში არაფერი არ არის განსაკუთრებული ასაგურველი, იმიტომ რომ საზოგადოებრივი ინტერესი არსებობს, სულ ყველაფერს თავი რო დავანებოთ იმასთან დაკავშირებით, სად მიდის ის ფული, რომელსაც ჩვენ ვიხდით. სხვათა შორის ამ ფულთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი არის, ეხლა დღეს ალბათ პირველი მოსმენით მოისმინება ის კანონ პროექტი ცვლებასთან დაკავშირებით საზოგადოებრივი მაუწყებლის სწორედ აი ამ სამეურვეო საბჭოს არჩევნებთან დაკავშირებით და ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა კიდევ დამატებით, რადგანაც ისევ ცვლებებზე მიდგა საქმე, რომ დავუბრუნდეთ მინიმუმი გარანტიისა, რომ ეს დამოუკიდებელი იქნება ეს არხი, იყო ისიც, რომ მისი ფინანსური დამოუკიდებლობა. ფინანსური დამოუკიდებლობა გამოიხატებოდა იმაში, რომ ჩვენი შიდა პროდუქტის 0.15% ავტომატურად იყო ბიუჯეტი ჩვენი საზოგადოებრივი მაუწყებლისა. იმდენჯერ შეცვალეს შემდეგში ეს კანონი, ერთხელაც შეუცვლიათ, მე მართალი გითხრათ, ულახტიათ, მიუხედავთ იმისა, სულ თვალს ვადევნებ რა ხდება საზოგადოებრივი მაუწყებლებთან დაკავშირებით, ახლახანს გავიგე, რომ თურმე ეს 0.15%-ის აღარ არის გარანტირებული 0.15%, არამედ როგორც ჩვეულებრივ საბიუჯეტო ორგანიზაციას, ანუ სახელმწიფო ტელეარხს და რადიოს, ასევე ხელისუფლებას და პარლამენტთან თავის უმრავლესობით ბიუჯეტს უნიშნავს. რაც იმას ნიშნავს საბოლოო ჯამში, რომ თუკი თეორიულად დაუშვით და მოვიდა ერთჩვენიერ დღეს დამოუკიდებელი ხელისუფლებისაგან დირექტორი საზოგადოებრივი არხის სათავეში, მას უბრალოდ შემდეგ წელს ფულს არ მისცემენ, რითიც მას არ მიეცემა საშუალება რაიმე თავისი პროექტებისა და პროგრამების გატარებას.
გასაგებია, ორი მსმენელია ხაზე მეტის ეთერში გაყვანას აღარ მოასწრებთ 7-8 წუთი
დაწყო. სამწუხაროა, იმიტომ რომ ბევრი არის ამ თემასთან დაკავშირებით სალაპარაკო, ისე როგორც მაგალითად დამკროლულ ტემპებში, როგორ ავირჩევთ დღეს მაგალითად ობუდსმენის ადგილას.
მოდი მოვბრუნდეთ მაგას მსმენელს მოსმენელთა შემდეგ. დილამშვიდობის თქვენ ეთერში ხართ.
დილამშვიდობის.
მოგესალმებით.
ბატონო ლაშა, მე თქვენს უკეთესად ვერაფერს ვერ ვიტყვი, მაგრამ მინდა რომ ალბათ ლევანი ისმენს და კიდე ვიღაცები და იმ პატარა ჯგუფის მოსაზრებაც თქვა. იცით რა, ლევანმა ძალიან მენიშნა, რომ მან თქვა, რომ ჩვენ არ შეგვიძლია ასეთი გადაცემა გავაკეთოთ, რომელიც ვთქვათ ვიღაცა ისე აღიქვას, რომ ის არ იქნება სწორი. და ამ დროს ამ პატარა ჯგუფზე ზრუნავს, რომელიც ისე არ აღიქვას. საერთოდ იმ ჯგუფზე არ ზრუნავს, საერთოდ პატარა ჯგუფზე. და მე ასე მგონია, რომ ერთი ადამიანი რომ უკმაყოფილოა შენ სახელმწიფოში, შენ იმას ყურადღება უნდა მიაქციო.
მადლობა, მადლობა ზარისთვის. ოღონდ ერთი თხოვნა მაქვს, რომ ბატონ ლევანს უნდა უსვამ შეკითხვებს, მაგრამ ფიზიკურად აქ არ არის და ვერ გაგცემთ პასუხს, არ გამოვას სწორი
კონკრეტულად.
მეორე მსმენელსაც მოუსმინეთ. კი
ბატონო.
მოგესალმებით ბატონო ლაშა,
მოგესალმებით. დიახ.
თქვენ წამყვანს ასევე თქვენ მსმენელებს და მინდა ერთი მოსაზრება გამოთქვა, შეიძლება.
დიახ.
ადრე არსებობდა რეიტინგული სისტემა. რეიტინგული სისტემა, როდესაც პროგრამის გვერდით ეწერა ქულები, ვინ უყურებდა, როგორ აფასებდა.
როდეში იყო ეგ, აღარ მახსოვს.
ადრე იყო, როდესაც პროგრამები რიგდებოდა. რიგდებოდა, იყიდებოდა გაზეთები.
აჰა, დიახ.
შესაძლებელია პირველ მარხმა თუ არა გამოუშვას ასეთი თუნდაც ღირებულ ფასიანი შევისყიდოთ, ნახოთ და ყველა მყიდველმა და მაყურებელმა შეაფასოს როგორი გადაცემებია და არა პროტექციონისტული გადაცემები ჩასვას ის
მადლობა, მადლობა
ზარისთვის. მადლობა საბჭო, რომელსაც ფაქტურად ხელისუფლება მართავს.
მადლობა ზარისთვის, მე მგონი მსმენელი ლაპარაკობდა გაზეთის ინიციატივაზე, თავის შეფასებას სატელევიზიო პროგრამა როგორ აფასებდა თვითონ გაზეთი.
ესეც რასაკვირველია, გარკვეულწილად არის შეფასების საშუალება, ძალიან კარგი, რასაკვირველია არ იქნება ყველაფრის მომცველი, რადგანაც გააჩნია ამდენ ადამიანს ყიდულს გაზეთს და ასე შემდეგ. თავისთავად ძალიან საინტერესო იდეა, ჩვენ ასეთ იდეებს უნდა მივაქციოთ ხოლმე ყურადღება, რადგანაც მართლაც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ხა სწორედ იმიტომაც არ ვიღებ უახლოეთ რო გითხრათ მონაწილეობას, იმიტომ რომ წინათ ყოველთვის გამოდიოდა, როდესაც გამოდიოდა ვიდეო ხომ რაღაც ინიციატივას, მე პირადად დაინტერესებული ვარ, რადგანაც მე თვითონ ვარ კანდიდატი. ამჟამად რადგანაც ერთხრი ვერავდნენ შანს ვერ ხედავ ჩემნაირი ადამიანისათვის საერთოდ საქართველოსში რაიმე დემოკრატიულ თარჩეულ თანამდებობაზე მოხდეს და მეორე მხრივ იმის გამო რომ მე ვფიქრობ რომ აი ესეთი ბრძოლა ვთქვათ გამჭვირვალეობისათვის იმისათვის უფრო დემოკრატიული იყოს თარჩენები, რომ უფრო მნიშვნელოვანი საბოლოო ჯამში ვინ იქნება დირექტორი ამასთან იმაზე მეტად.
თქვენ ცოტა ხნის წინ შეეხეთ ახალი ომბუდსმენის დანიშნვას და არჩევასაც. თქვენ ბრძანდებოდით გუშინ შეხვედრაზე, როდესაც სახალხო დამცველის კანდიდატები შეხვდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, სულ სხვა თემაა ხოლმე, რა მაინც კითხოთ, როგორ შეთავაზებდა დარჩათ?
ძალიან შაუბნელი შეთავაზება მოახდინა ბატონმა დავით ლორთქიფანიძემ, მინდა მოგახსენო.
რატომ?
ისე იგი უცნაურია, როდესაც იურისტი ყოფილი განათლებით და საუბრობს იმასთან დაკავშირებით, რომ ჟულის კანონში თურმე მაგალითად რაღაც წერია და ეს იმ არსებულ კანონებზე მაღლა დგას, რომელიც არის საქართველოში ამჟამად. და საერთოდ მე უნდა გითხრათ, რომ აი ის ადამიანები, რომელიც მხარდაჭერლები არიან გიორგი თარგამაძის ჯგუფის მიერ, გამოირჩევიან თავისი ფუნდამენტალიზმით, გამოირჩევიან იმით, რომ თქვათ ირანის მსგავსი სახელმწიფო შექმნა უნდა საქართველოში და ეს ძალიან საშიში ჯგუფი არის ადამიანებისა. მართლაც ისე იგი გუშინ ვერ წარმომედგინა, რომ შესაძლებელია ადამიანი, რომელიც ობუდსმენის ადგილას იყრიდეს კენჩს, აი ასეთი აზრებით მოდიოდეს, ვინ უნდა დაიცვას ასეთმა ადამიანმა. ეს იყო მართლაც შემაძრწუნებელი და მე მგონია არასწორ პუბლიკაში მოუხდა მასაუბარი, ისიც არ შეუძლია რომ შეაფასოს ის პუბლიკა, რომელიც წინაშეც გამოდის თავისი ფუნდამენტალური ორიენტალისტური აზრებით.
ანუ მეორე რაც მან თქვა ერთი რაც თქვენ ახლა ახსენეთ იყო ჯულის კანონი კანონზე მაღლა დგას ქვეყანაში და მეორე რამდენადაც მე სააგენტოებიდან წავიკითხე მან თქვა რომ არატრადიციული ორიენტაციის წარმომადგენლები უნდა ციხეში ისხდნენ ესე.
კი, ციხეში უნდა ისხდნენ და დასჭედი უნდა იყოს და ეს უნდა საქართველოს კანონმდებლობაში ურსაფრთხო კავშირის დროს იყო მოიხსენებოდ ესე უნდა დაბრუნდეს თურმე. სამწუხაროდ მართლაც ძალიან დამკრულ ტემპებში მიმდინარეობს პესარჩენები და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო გუშინ რომ ასეთი შეხვედრა მოეწყო რასაგურველი სხვა დროს არ გვეძლევა ხოლმე საზოგადოების ასე ვთქვათ წარმომადგენლებს გავესაუბროთ ამა თუ იმ კანდიდატს და გუშინდელი გასაუბრება მართლა ძალიან შთამბეჭდავი და საინტერესო იყო ძალიან კარგი იქნებოდა უცეთ ესე მნიშვნელოვან თანამდებობებზე მიმდინარეობს საუბარი რომ იყოს უფრო მეტი დრო არჩევნებამდე რადგანაც არაფერი საჩქარო არ იყო ახლა მაგალითად ობუცმენის დანიშნა რადგანაც
თუმცა კანონში წერია რომ ერთი თვით ადრე უნდა დაინიშნოს
ერთი თვით ადრე უნდა დაინიშნოს სექტემბრის შუაში უთავდება კარგი ხა ისვენებს რა ქვია პარლამენტი და ამის გამო და ძალიან კარგი იქნებოდა მაგალითად იგივე კანდიდატები რომლებიც ახლა სამეთვალყურეო საბჭოში შედიან მათაც ჰქონდათ საშუალება რომელსაც დღეს აირჩევენ რადგანაც ეროვნულ მოძრაობამ განაცხადა უყურვა ეს სამი კანდიდატია რასაგურველად სრულ უმრავლესობა ისინი ძალიან კარგი იქნებოდა რომ გასაუბრება ყოფილიყო მათთანაც და ჩვენს რაღაცა გარკვეული აზრის შექმნა შეგვეძლოს ამ ადამიანებთან დაკავშირებით ეს ძალიან მნიშვნელოვანია თუ კი გვინდა რომ ელემენტარული ჩანასახობა დემოკრატია იყოს საქართველოში.
ძალიან დიდი მადლობა ჩვენი გადაცემა დამთავრდა. ლაშა ბაქრაძე იყო ჩვენთან სტუმრად.
ფორმასი მადლობა ქაბატონებსა და ბატონებს ჩვენ ზურთას მსმენელებს.
შეგასანათ ბოლო 1 საათის განმავლობაში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ამ გადაცემას უძღვებოდით ნინო ეკაქევანიშვილი, ნინო გალაშვილი შეგულებაში 2-ე დღით და მე ნიკო ნერგაძე, ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. რადიო თავისუფლება ეთერში დაბრუნდება 15 საათსა და 30 წუთზე. გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად ამ გადაცემას ნინო როდონაია გაუძღვება. თქვენ შეგიძლიათ შეხედოთ ჩვენს ვებსაიტზე www.tavisupleba.org და დიდი მადლობა რომ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.